Baik, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD telah pun mula dikuatkuasakan di dua buah daerah di Keluang, Johor bermula 27 Mac lalu hingga 9 April 2020. Dan dua kawasan tersebut adalah di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan juga Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Sempang Renggam. Dan apakah yang dimaksudkan dengan PKPD ini? Di mana PKPD merupakan satu perintah yang dikenakan terhadap dua kawasan di Keluang ini untuk memastikan mereka dapat membendung penularan wabak COVID-19. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut untuk mengetahui apakah yang berlaku di dalam kampung itu, bersedia di talian ketika ini adalah Sarlan Yasmin, iaitu Ketua Kampung Datuk Ibrahim Majid Sempang Renggam. Assalamualaikum, Sarlan.
Waalaikumsalam.
Apa khabar?
Khabar baik, Tuan. Alhamdulillah, Tuan.
Alhamdulillah. Sarlan Yasmin ataupun lebih mesra dipanggil, disapa dengan Wak Sarlan. Wak boleh ceritakan apa sejak perintah PKPD ini dikuatkuasakan di kampung Wak ni, bagaimana prosesnya? Apa yang berlaku, Wak?
Yang berlaku di kampung saya ni, inilah keadaannya. Okey, teruskan.
Okey, Wak. Okey, kita nak lihat kawasan di kampung Datuk Ibrahim Majid ni. Sebab dimaklumkan penduduk tidak boleh keluar masuk. Maksudnya tidak boleh keluar rumah. Jadi, macam mana penduduk ni nak dapatkan bekalan makanan? Adakah Wak pun, saya pun difahamkan Wak juga terus membantu penduduk ni mendapatkan bekalan makanan, bekalan perubatan?
Okey. Situasi di kampung tempat saya ni memang sekarang ni sepi. Penduduk tak boleh keluar, tak boleh keluar ke dalam, tak boleh keluar ke rumah. Tak boleh keluar daripada rumah. Jadi aduan bekalan makanan, perubatan, apa semua tu memang semuanya aduan tu memang pada saya. Dan saya pun telah terima aduan mereka. Jadi bantuan, umpamanya bantuan makanan, kita ajarkan melalui bantuan anggota rela yang telah kita kumpulkan di satu tempat dewan. Kemudian anggota rela akan bantu kita untuk mengajarkan jalan bantuan makan dan perubatan selainnya. Umpamanya macam pampers untuk orang-orang tua, pampers untuk anak-anak, dan peralatan masakan untuk orang makan harian ni lah. Jadi anggota rela lah yang membantu kita untuk mengagihkan tempat itu.
Wak, kami difahamkan di kedua-dua kawasan di kampung ini akan diwujudkan medical base, dan daripada visual ataupun gambar-gambar yang Wak Sarlan kirimkan kepada saya terlebih awal, kita dapat lihat ada kemah-kemah yang diwujudkan. Apakah yang dimasukkan kemah-kemah itu, Wak, sebenarnya?
Kemah-kemah yang nampak yang lebih tepi jalan raya, jalan raya besar ini adalah pos untuk orang polis ataupun tentera, di daripada kecamatan apa setapan jalan saja.
Wak, satu lagi kebimbangan di sini adalah berkenaan dengan mereka yang memerlukan rawatan perubatan. Sebab semalam pun kami cuba menghubungi Wak Sarlan, dan Wak Sarlan menyatakan Wak Sarlan busy sikit, sibuk sebab membantu penduduk kampung untuk mengangkat mesin dialisis dan sebagainya. Mungkin Wak boleh kongsikan lebih lanjut apa yang sebenarnya tugas Wak Sarlan yang dipertanggungjawabkan kepada Wak Sarlan?
Pertama yang dipertanggungjawabkan pada saya adalah di dalam makanan. Kedua, yang dipertanggungjawabkan pada saya ini penduduk yang mengalami sakit batinan buat rawatan dialisis itu, dia akan berjumpa saya untuk melepaskan segala sekatan-sekatan jalan raya itu, supaya kita boleh menghantar dia ke pusat dialisis dan ambil dia balik daripada pusat-pusat dialisis. Okey.
Wak, siapa lagi individu ataupun mereka yang dibenarkan untuk bergerak? Sebab kita difahamkan kalau ikut perintah kawalan pergerakan diperketatkan itu, PKPD itu tiada sebarang aktiviti perniagaan, tiada keluar masuk. Jadi Bagaimana pihak berkuasa, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, memilih individu-individu ni seperti Wak Salan, Ketua Kampung, untuk membantu mereka?
Setakat ini tak ada permit apa-apa yang dikeluarkan untuk apa pun, baik itu kampung pun, dari siapa lah, anggota rela apa, baik akhirnya satu saja, memang tak ada tidak dibenarkan itu. Kecuali saya sendiri saja yang memohon pada pihak berkuasa untuk saya membantu dan membantu yang telah tidak ataupun balik, itu saja.
Wah, kita tak dapat banyak maklumat daripada dalam sana. Jadi kehidupan harian di sana bagaimana, Wak, penduduknya? Maksudnya kita nak serba maklum, penduduk situ majoritinya ramai orang-orang yang sudah berusia. Jadi keadaan kampungnya ketika ini macam mana, Wak?
Keadaan sebab saya, keadaan di kampung saya sekarang ni tak ada masalah apa-apa, nampaknya yang saya hadapi dia. Umpamanya kalau bekalan makanan tak ada, dia akan beritahu saya dan saya akan serahkan anggota rela untuk menghantar. Sekiranya ada pesakit ada, dia akan menghubungi saya dan saya akan menghubungi jabatan Kementerian Kesihatan ataupun jujuran ataupun apa-apa. Jadi semuanya berkumpul pada saya lah. Kalau saya orang bantu apa-apa kepada saya dan saya cuma dapat bantu untuk melakukan pada mereka lah yang bertanggungjawab, pada yang pada yang berkuasa lah, begitulah.
Okey, Wak. Terima kasih, Wak Salan Yasmin, Ketua Kampung Dato' Ibrahim Majid Simparenggam, sedikit sebanyak berkongsi bagaimana keadaannya di dalam dua kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan yang bermula dari 27 Mac hingga 9 April ini.